Nesenais uzbrukums ASV kongresam un tam sekojošā Amerikas prezidenta Donalda Trumpa izslēgšana no Twitter, Facebook un citām platformām no jauna abos Atlantijas okeāna krastos ir uzjundījusi diskusijas par dezinformāciju, naidarunu un sociālo mediju platformu milzīgo varu. Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete šo lēmumu atbalsta.
Ja, nu, tie cilvēcīgi, es teikšu, ka tas bija īstajā brīdī, tāpēc, ka tas, kas notika Kapitolijā, tas bija pilnīgi nepieņēmami.
Daļie Kalniete Twitter vadības izšķiršanos apklusināt Trumpu savā platformā skaidro ar varas maiņu Vašingtonā.
Kā jau viss, kas ir saistīts ar politiku, tas bieži vien ir saistīts arī ar varas masu, kas stāv aiz katru politiskā lēmumu, un visi tie daudzie naidīgie tvīti, kas līdz šim no Trumpa puses ir bijuši, nekad tāda reakcija nav izraisījuši. Situācija tagad ir jauna, ir jaunievēlēts prezidents, un, protams, ka arī platformu vadītāji un īpašnieki saprot, ka viņiem ir jārēķinās ar jaunajām vēsmām.
Tomēr kopumā sociālo mediju platformu lielā vara rada diezgan daudz jautājumu. Tādēļ Eiropas parlamentā šobrīd ir uzsākts darbs pie šīs sarežģītās jomas šķetināšanas.
Es redzu to kā tādu aizvērbu, jo faktiski dezinformācija ir tikai tā daļa, ko mēs redzam. Bet viss pārējais ir zem ūdens. Tur ir viss, kas ir saistīts ar platformām, tehnoloģijām, algoritmiem, kas lēmī, kura ziņa ir pareiza, kura ziņa ir viltus ziņa. Ja? Un tas ir nenormāli, ka algoritmi lēmī par šādām lietām bez skaidriem kritērijiem. Un pie tam šie algoritmi tiek uzskatīti par komerces noslēpumu. Un neviena no lielajām platformām to neatklāja.
Kalniete norāda, ka pēdējā laikā sociālajos tīklos sāk parādīties sarežģītākas dezinformācijas izplatīšanas metodes, kas iepriekš nebija tik plaši novērotas.
Man ļoti patīk šis termins. Notiek arī informācijas atmazgāšana, kas ir ļoti līdzīga struktūra kā naudas atmazgāšanai, jo ar vairākiem etapiem beidzot šī informācija iegūst ticamību.
Deputāte uzskata, ka ir svarīgi vērsties ne tikai pret nepatiesu informāciju, bet arī pret cilvēkiem un organizācijām, kas to izplata. Runa lielākoties ir par naudas sodiem. Tomēr lielāku atbildību par publicēto saturu būtu jāuzņemas arī platformām. Atsevišķi pētījumi liecina, ka maldinoša informācija internetā mēdz sasniegt cilvēkus daudz ātrāk nekā patiesa. Sociālo tīku platformām būtu skaidrāk jāatklāj, no kā tas saņem peļņu.
Mēs ļoti daudz esam runājuši par Krieviju, ļoti maz par Ķīnu līdz šim, līdzīgi ar mēģi destabilizēt politisko situāciju vai būt ekonomisko labumu darbojās arī citas valsts. Lielākās no šīs dezinformācijas izplatītājām ir Irāna, Turcija, Indija, es varētu vēl nosaukt.
Visbeidzot, pēc Kalnietes domām ir būtiski panākt arī līdzvērtīgu attieksmi pret visām valodām.
Piemēram, Latvijai cīnoties ar dezinformāciju, līdzīgi kā citām mazām valodām, un cik paradoksāli tas arī nebūtu, pat tik lielai valodai kā franču valodai un spāņu valodai, nemitīgi ir jāsastopās ar to, ka tad, kad viltus ziņa ir atklāta, tad tomēr platforma to nenoņem. Tāpēc, ka tā nav ziņa angļu valodā. Un šis arī ir viens no aspektiem, ko es ļoti vēlos izgaismot un uzsvērt.
Kalniete cer, ka darbs pie šī apjomīgā ziņojuma, kas turpināsies vēl aptuveni gadu, dos grūdienu arī attiecīgo likuma izstrādēju, lai novērstu šīs problēmas. Tomēr visilgāko laiku varētu aizņemt nopietna sabiedrības izglītošana, lai cilvēki internetā un citviet spētu labāk atšķirt melus no patiesības. Arciems Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.